O próximo domingo, día 24 de febreiro, é o día de Rosalía. E unha semana despois estamos metidos de cheo no Antroido. Deses dous asuntos queremos falar coa responsable de Cultura e Facenda tamén do Goberno Municipal de Fene, Rocío Berto. Moi bos días.
Moi bos días.
Creo que está todo listo.
Todo listo.
Por eso
todo preparado.
Podemos falar xa de cada cousa. Vamos a empezar por orde, se lle parece. Este domingo 24, este non, o seguinte, domingo 24 é o día de Rosalía. En pleno aprobou o Concello sumarse hai uns días, sumarse á celebración como fan outros municipios. Cónteme como foi a idea e que temos preparado para ese día.
Bueno, realmente o pleno non aprobou sumarse porque xa na anterior legislatura, na 11-15, esta era unha proposta que presentou o Partido Socialista na anterior Comisión de Cultura, pero realmente xa lle advertiu que o Concello na legislatura 11-15, ademais estaba tamén de Concellera de Cultura, pois xa nos suscribíramos, xa nos aderíramos a ser un concello que celebra o Día de Rosalía según esa proposta que fai a Asociación de Escritores en Lingua Galega. O certo que se fixe algunhas actividades, despois hubo ese parón do ano 15 hasta a actualidade, que, bueno, sería unha cuestión dos responsables do goberno nese momento e do concelleiro de Cultura, e agora retomamos pois actividades precisamente conmemorando este día 24, que vamos a facelo esta vez a actividade vai se centrar na parroquia de Perlío, que é onde temos ese parque adicado a nosa ilustre escritora Rosalía de Castro.
O conocido como Parque das Verdes, a xente se entere. Sí. Rosalía de Castro, efectivamente, e ademais cadra co Feirón.
E cadra co Feirón, co cual mellor imposible. Ora, o único que nos acompañou bo tempo, que esperemos. Pois os atos van a comenzar ali, sobre as 12 da mañá. Vaise proceder a sustituir unha placa que existe xa conmemorando a Rosalía de Castro. Vaise sustituir por unha nova, porque a que había está bastante deteriorada. E o acto vai a consistir coa participación do tecido tamén asociativo de Fene, en concreto o tradicoro de Airiños de Fene, que nos van a agasallar os oídos co canto de varios poemas de Rosalía. Tamén vamos a contar co grupo de teatro do CMI de Fene, que van a ser os encargados de recitar algunhas das súas obras escollidas por eles mismos, que se lle deixou libertade absoluta. E tamén ese mesmo día, en distintos puntos da parroquia de Perlío, pois vanse a liberar de book crossing, sí. O inglés non é o meu.
Tampouco o meu, pero book crossing.
Book crossing. Sí. Bueno, se van a deixar libros completos da obra de Rosalía, a obra de Rosalía completa por distintos puntos para que, bueno, a xente os intercambie. En total son uns 50 e ao redor de toda a parroquia Perlío. A continuación, na Plaza da Escola, tamén de Perlío, no Peleteiro, pois sobre as 12:30 da mañán, unha vez rematado o acto, dende as Verdes, moi cerquiña,
cruzamos,
pois se vai a servir un caldo de gloria, gratuito, unha degustación para todos aqueles que pois queiran quentar o corpo e queiran probalo. É unha receta que está recollida nun poema de Rosalía, Miña Casiña Meular, e tamén pois sigo un pouco as directrices do libro ese de Picadillo, que é un libro moi antigo, bastante simple de cociña, pero bueno, claro, e conciso. Se tamén dende aquí perdón, queremos invitar a todos os establecementos hosteleiros de Fene a que participen na celebración dun día, non é que o día sea importante, pero que con el conleva que celebrar ese nacemento da nosa escritora, pois que se sumen e que ese día pois de tapa se pode ser pois entre todos os seus clientes pois repartan ese caldo de gloria. En ese sentido estamos a repartir por os distintos establecementos hosteleiros pois un cartaz que para min é precioso
coa receita do caldo e o poema
sí,
vino así de resfilón.
Entón, nese sentido, pois queremos tamén animar a todos e que facer un día festivo e que se asente no calendario cultural do Concello de Fene pois para sempre.
Está como
para
algo
sempre.
Estable.
Sí, como algo estable. Creo que bonito e merece a pena.
Pois aí está. Quedámonos coa data domingo 24, o día de Rosalía, conmemórase o nacemento da poeta no ano 1837, creo que recordar, e bueno, Fene xóvenes se suma activamente a esa celebración. Pasa unha semana logo, unha semana nada máis, e xa estamos metidos de cheo no entroido, aquí o día en Feno, día grande, o Mércores de Cinza, o día que cadra en 6 de marzo, pero o martes xa temos actos. Podemos empezar polo martes, que ten o concello organizado.
Pois para o martes vamos a contar coa festa infantil, como se ven desarrollando desde os últimos anos, tamén co tradicional reparto de larpeiradas. Pola noite vamos a contar, eu ante todo quería... Creo que todo o Concello de Fene somos moi conscientes que, con independencia das distintas parroquias que temos, das distintas festas patronais, uh-huh, etcétera, realmente a festa institucional do Concello de Fene é o Antroido. Uh-huh. E así somos moi coñecidos por aí, e temos que seguir sendo e apostando por esta festividade e esta celebración. Entonces eu creo que temos que ir sempre a máis. Recordo na anterior legislatura que avanzábamos con esa festa infantil, que realmente é un día dos nenos e hai que facerles un día específico para eles. Eu creo que se debe de asentar dous días de festa. Entonces este martes, despois de que remata a festa infantil, vamos a contar coa actuación dos Zares. Uh-huh. E tamén nese mismo día queremos ter un recordo dende o goberno, un recordo especial para Juan, ese membro da asociación Ostadetas, que tantos e tantos anos colaboraron co Antroido Fenés,
uh-huh, e que faleceu hai uns meses,
hai uns meses, uh-huh, efectivamente. O mércores xa é o día grande que non recuperamos, pese que ano pasado quedou así en martes, porque o día seguinte festivo. Nos entendemos que esa é a tradición e ten que seguir así, e realmente foi exitosa durante moitísimos anos. Sí. Entonces o mércores temos o tradicional pasar rúas das comparsas que veñen dende a zona de Perlío, a zona de Aguilar, hasta o concello, coas actuacións. E a continuación será a queima do Antroido, con un espectáculo pirotécnico encargado o señor Millarengo, que creo que non vai a defraudar, e coa queima do boneco. E a continuación xa comenzará a orquesta Olympus, sen facer ningún descanso, para que a festa non pare dende o principio pois hasta o final. Somos conscientes que o día seguinte é un día laborable, pero a festa hasta as 12, 12:30 podemos aguantar
perfectamente
sin ningún tipo de problema.
Por certo, está aberto o prazo aínda de inscripción das comparsas.
Sí.
Aínda sigue aberto hasta...
Aínda acaba de empezar agora.
Acaba de abrirse.
Sí.
Que expectativas hai? Bueno,
pois eu creo que as de todos os
manter anos. Manter ese récord de ese comparsas da comarca.
A ver se temos bo tempo, que iso é moi fundamental. Bueno, este ano tamén decir que volvemos a recuperar o tema das dúas carpas, non solamente a Plaza do Concello, senón tamén na rúa, que nos contamos, esperamos, desexamos que faga bo tempo, que faga un día de sol, ou polo menos que non chova. Uh-huh. Pero ainda así, estamos en marzo en Galicia, o tempo que é unha carpiña arriba para quitar a xeada.
Pode pasar de todo.
Tamén é boa idea.
Sí, pode pasar de todo. Este ano, ademais, se ampliou ou se incrementou un poquinho o diñeiro que se reparte entre as comparsas.
Sí, incrementouse 1.500 euros, mantéñense os mesmos criterios dos últimos anos, hubo aí unha variación sobre conxurados... volvemos o de sempre, o que funciona, favorecendo en unha medida as comparsas de Fene, pero tamén sen olvidarnos das distintas comparsas que veñen desde todos os puntos da comarca e que moitas veces teñen compoñentes tamén do noso concello, e que realmente nos fan un Antroido, todas e cada unha, as de Fene, as de fora, un Antroido moi agradable e divertido, pois animan o que é o noso pueblo, que é o que tenemos que tamén mirar. Eses 1.500 euros, pois tamén van a permitir que suban esas cuantías que se levan as comparsas, que tanto traballan para tres días, para cinco.
Sí. A ver se animan máis comparsas de Fene, que houve un tempo que había...
Sí, que había moitísimas.
Moitas, e foron un pouco mermando.
Pois xa se ve, aínda que se incrementen os cartos para as partes concretas de Fene, non se montan, sí, foron desaparecendo.
Bueno, pois creo que non nos queda nada máis.
No, nada máis, nada a viuda, a viuda,
que, bueno, a viuda será de sempre, por Dios.
Sí, a ver se encontra algún que lle dure un pouco máis, digo eu, non, porque leva
un
montón,
racha,
canto
por
ano, 24 por aí.
Un por ano.
Sí. Desexarlle moita sorte co que vai, co que vende novo.
É tan atractiva que liga enseguida.
Exactamente.
Pois, Rocío Berto, moitísimas grazas e nada, que a xente pase estupendamente, tanto no do Día de Rosalía como, por suposto, na festa do Antroido deste 2019. Grazas.